Kokken af Martin Sutter. Bogen er dedikeret til Tony, 20. juli 2006 til 25. august 2009. Opskrifter bagerst i bogen. Marts 2008, kapitel 1. Marwan, sifon. Marwan lagde hurtigt den skarpe kniv fra sig ved siden af de fine grøntsagsstrimler, gik hen til varmeskabet, tog den varme stålsifon ud og stillede den frem til Anton Fink. Sifonen indeholdt ramsløgcremen til de marinerede makrelfileter. Før cremen var nået ind til bordet, ville den være faldet sammen. Det tog Marwan ved på. Han havde nemlig iagttaget, hvordan Fink, specialist i molekylær kogekunst, havde anvendt santangummi og johannesbrødkernemel i stedet for santal- og guarkernemel, som blev anbefalet til det varme skum. Han stillede sifonen på køkkenbordet foran den utålmodigt ventende kok. Marwan, julienne-grøntsagerne! Denne gang kom stemmen fra Bertrand, der stod for tilbehøret og havde givet ham til opgave at snitte grøntsager. Marwan skyndte sig tilbage til sit bræt. På et øjeblik havde han snittet resten af grøntsagerne. Marwan var en mester med en kniv og bragte Bertrand grøntsagsstrimlerne. Satans! Anton Fink, molekylærkokken, råbte op bag ham. Der var godt besat på hovedhylder. Ingen sagde che-hovedhylder, som der stod på facaden, i betragtning af den økonomiske situation og vejret. Kun den opmærksomme iagttager ville have bemærket, at bord 4 og 9 manglede, og at der på to andre borde stadig stod et reserveret skilt og ventede på gæsterne. Ligesom på de fleste gourmet-restauranter fra Nouvelle Cuisine-tiden, var lokalet overdekoreret. Tapeterne var mønstrede, gardinerne var svært imiteret brokade, og på væggene hang der guldindrammede olietryk af berømte stilleben-malerier. Dækketallerkenerne var for store og for farvestrålende, bestikket for uhåndterligt og glassene for særpræget. Fritz Huvyler var helt klar over, at hans restaurant ikke fulgte med trenden. Han havde detaljerede planer for en ny positionering, som hans indretningskonsulent kaldte det, men tiden var ikke til investeringer, og han havde besluttet at indføre fornyelserne lidt efter lidt. En af dem var farven på kokke, halsklud, jakke og bukser, alt i trendy sort. Hele køkkenpersonalet var klædt sådan, til og med ungkokkene. Kun køkkenmedhjælpere og kontorpersonale var klædt i hvidt, ligesom før. Også hvad køkkenet angik, var han gået forsigtigt til værks med sin nyorientering. De klassiske og halvklassiske retter fik et pifthister her med molekylære highlights, så da stillingen som garde manger blev ledig, havde han med det for øje besat den med en kok, der havde molekylær erfaring. Hvad det angik, havde Huvyler selv ikke længere nogen personlige ambitioner. Han gav sjældent en hånd med i køkkenet, men koncentrerede sig om administrationen og optrådte som gæstgiveren. Dertil kom, at han var midt i 50'erne og som kok havde fået mange priser, for 30 år siden endda som pioner inden for Nouvelle Cuisine. Han mente, at han havde givet sit bidrag til landets kulinariske udvikling. Han var for gammel til endnu en gang at lære noget nyt. Han kunne takke sin kone for en god del af Che Huvylers succes og hele den fejlslagende indretning, men efter den uklædelige skilsmisse havde han påtaget sig al repræsentation over for gæsterne. Før skilsmissen havde det været en sur pligt at gå en runde fra bord til bord hver aften, men siden da havde han fået smag for det. Det skete stadig oftere, at han faldt i snak ved et bord. Dette sent opdagede talent for at snakke med folk havde tillige ført til, at han havde engageret sig i den faglige sammenslutning og brugte meget tid på det. Fritz Huvyler var medlem af bestyrelsen, og for tiden var det hans tur til at fungere som formand for Swiss Chefs. Lige nu stod han ved bord nummer 1, et bord til 6, der i dag kun var dækket til 2. Her sad Erik Dahlmann med en forretningsforbindelse fra Holland. Som aperitif havde Dahlmann bestilt en Chardonnay 205 fra Thomas Studach i Malans til 120 franc, frem for den sædvanlige flaske Krug Grand Cuvée Bry til 420. Det var til gengæld hans eneste indrømmelse til finanskrisen. Han havde bestilt den store Menu Surprise, som han plejede. Og de? Mærker de noget til krisen? Forhørte Dahlmann sig. Overhovedet ikke, løg Huvyler. Kvalitet er krisesikker, svarede Dahlmann, løftede hænderne og gjorde plads for den tunge serveringsklokke, som tjeneren bragte ind til bordet. Også noget, han snarest ville afskaffe, hele det cirkus med serveringsklokken, tænkte Huvyler, før den unge dame tog fat om messingknoppen og løftede sølvklokken. Marineret makrelfilet på et leje af fennikelhjerter med ramsløgcreme, meddelte hun. Ingen af de to herrer så på deres tallerken, men havde kun øje for kvinden, der havde bragt dem. Kun Huvyler stirrede på ramsløgcremen, der bredte sig som grønt slim over hele tallerkenbunden. Andrea havde vendet sig til den virkning, hun havde på mænd. Som regel generede det hende, men af og til fandt hun det praktisk og benyttede sig af det. Især når det galt om at finde et job. Det skete tit. For hendes udseende gjorde det ikke kun let at finde et job, det gjorde det også svært at beholde det. Hun havde endnu ikke været 10 dage på Huvyler, men i køkkenet og blandt tjenerne var der allerede begyndt at opstå de små rivaliseringer, som hun kun alt for godt kendte, og som hang hende langt ud af halsen. Tidligere havde hun forsøgt at takle det muntert og kammeratligt, men det havde hver gang ført til misforståelser. Siden da havde hun lagt afstand til alle, uden persons anseelse. Det gav hende ry for at være hoven, men det kunne hun sagtens leve med. Og også med, at de to tyksakker stirrede på hende i stedet for på deres tallerken, måske overså de dermed, at makrelfiléerne lå og soppede i ramsløgdøbelsen. Maden var bedre, dengang hans kone var her, bemærkede Dalman, da han igen blev alene med sin gæst. Tog hun sig da også af køkkenet? Nej, men det gjorde han mere end nu. Faren Renteren lå og gik i gang med fisken. Han var nummer to i en international virksomhed med hovedsæde i Holland, en af de vigtigste underleverandører til solcelleindustrien. Han mødtes med Dalman, fordi denne kunne formidle visse kontakter, en af Dalmans specialiteter.